Earth News Radio 105,8.
Συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα, εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος, άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι ο φιλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός, έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα όλη νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
θα,
όριο...
Θα πρέπει να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατήθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Στον εξοδικαστικό.
Κώστα, Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
Ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις. Για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση...
Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Νομίζω
αυτό
ότι
έχει σημασία.
Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του συμβολισμού.
Και γενικότερα ενισχύεται, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς
Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
Πάμε, βέβαια, είναι πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα, ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά.
Ναι.
Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
Ταμείο ανάκαμψης.
Ακριβώς. Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο ξεκινάνε ουσιαστικά, τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ θανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψης, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή έδωσε 1%, αύξηση 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές. Και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2% σε σχέση πάντα με το, με το τέταρτο τρίμηνο ενώ του 2025. Μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα ανακοίνωση.
Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνο σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγύητρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψηφιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αιγαία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
Τώρα κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα, μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
ηρωνικό σχόλιο. Πάντως μπορεί και να αμφισβητεί.
Την περίμενε όμως την ερώτηση.
Μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι
μάλιστα
ότι
και τα χαμόγελα.
Την επιστολή την έστειλε ο κύριος Ζελένσκι.
Ναι. Έτσι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Σρέντερ, στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
ουκρανικές
αρχές.
Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρωμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα
Οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρομένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό των Εσωτερικών της χώρας.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη σύνοδο συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Ethnews στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, άστα, αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη, που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, και βέβαια και νεανικά. Ακροατήρια, μια και ο κ. Κυρανάκης είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πώς μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού, το προσχέδιο διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έγινε λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και έναν βουλευτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των ίδιων Πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκηση Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτης στήριξης του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στη θέση του κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της πολιτικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα, εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του. Και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά ήταν κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα. Κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς.
Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών. Το κράτος και τη δημόσια διοίκηση, ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Άννα Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα στελέχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη. Να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω». Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν την μάχη.
Μάλιστα.
Την κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μη αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μέλει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα οι εισήγησεις του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
Κάνε ένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη.
Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Τάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
Α, ωραία, έχετε και
την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων.
Έτσι,
και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
απόφαση.
Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
Βέβαια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Mm-hmm. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
Και μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα, παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προς ανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είμαι ιδιαίτερα θετική σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας.
Έτσι.
Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
Βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το Λιμεναρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Γουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής Θάνο βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλλιθέα που επιτέθηκε σε 2 νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
Πού ήταν
εκείνος? Νομίζω στο κεφάλι.
Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποιήσει το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχω ξαναδεί έτσι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, ξέρω εγώ, μην το χτυπάς άλλο. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και πήγε λίγο να τον βοηθήσει.
Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
Εκείνο που έχουμε. Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την Εκεχηρία, τη συμφωνία της Εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρούρους της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
Και από ό,τι φαίνεται σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
Παρ' όλα αυτά, βέβαια, συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αυσιπλοεία. Mm-hmm. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία από τη στιγμή
φαίνεται,
που
όλοι θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της πλεύσης ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
Ή δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όνομα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
Και από εκεί και πέρα ψηφίζει
ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
ναι,
και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
Α, και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
Ναι.
Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονικοί ποιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, αλέσχες κτλ. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εναποστρατείας Σπύρος Μπελεκράτης.
Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Εννοώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
Το καταλαβαίνω. Θα αντέξουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε στο ρεπορτάζ.
Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και φυσικά από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδραση. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία εκτός έδρας. Θα πούμε ότι είναι σε εξέλιξη πρεμιέρα στο Πανευρωπαϊκό Γυναικών και Ανδρών στο Βόλεϊ. Οι γυναίκες παίζουν με την Κροατία στην Μάλιστα. Κροατία και οι άντρες με τη Σουηδία στη Σουηδία. Και να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Μουντιάλ, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, το οποίο επιστρέφει στο σπίτι του.
Επιστρέφει εκεί που ανήκει, θα έλεγα. Καθώς όμως η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε όλα τα αθλήματα, καθώς είναι 39 ημέρες, 104 αγώνες, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα πράγματα και φυσικά όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι σε εγρήγορση και έτοιμη 11 Ιουνίου η πρεμιέρα, ο τελικός στις 19 Ιουλίου.
Θα είμαστε όλοι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ Τάσο και πάλι χρόνια πολλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.